Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Mirno na severu Kosova, premijer Albin Kurti kaže da policija nije usmerena protiv Srba. Srbija razmatra zahtev za povratak vojske po rezoluciji UN-a 1244. Evropska unija zabrinuta zbog bezbednosne situacije na Kosovu. Velika Britanija uvela sankcije privrednicima iz Srbije Zvonku Veselinoviću, Milanu Radojičiću i Slobodanu Tešiću. Savez za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini pozvao vlast iz Republike Srpske da prestane da ugrožava državu. Venecijanska komisija protiv zakona kojim se od crnogorskog predsjednika Đukanovića preuzimaju nadležnosti. U Podgorici uhapšen specijalni državni tužilac Saša Čađenović iz slučaja državni udar. Ukrajina tvrdi da je Rusija postavila raketne bacače na nuklearku Zaporožje. Ruske i američke diplomate se sastala u petak u Istanbulu kako bi razgovarala o brojnim tehničkim pitanjima. Nije razgovarano o ratu u Ukrajini, rekao je portparol američke ambasade. Putin kazao da su moguće dalje razmene zatvorenika sa SAD-om. U ovoj emisiji još možete čuti kosovski premijer Albin Kurti o tenzijama na severu.
Policija Kosovës kur nuk është e drejtuar.
Kosovska policija nikada nije bila usmerena, ohrabrena, orijentisana protiv Srba. Naprotiv, ima dodatni obzir za Srbe na Kosovu upravo zbog raznih pogrešnih tumačenja koje može da pravi naš severni sused.
Povodom najava vlasti u Beogradu o povratku srpskih snaga na Kosovo, beogradski analitičar Nikola Lunić.
To je jedna populistička izjava koja je usmjerena na unutrašnje političko mnjenje, ali prilično opasna. Ona budi sve nacionalističke instinkte kod našeg naroda.
Šta članica REM-a Judita Popović kaže o većinskoj odluci njegovih članova da stupe u štrajk zbog kritika oko dodele pete televizijske frekvencije u Srbiji?
Svođenje cijele te problematike na jednu farsu je veliki problem, ali su oni izvrgli ruglu jednu ozbiljnu instituciju.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije analiziramo kakva je situacija na Zapadnom Balkanu.
Tražili su mi pare da mi se sin zaposli.
Jeste li dali?
Nisam, sad je otišao iz zemlje zbog toga.
Najviše sam osjetila prilikom odlaska na porođaj dva puta.
To je prešlo u naviku, rekla bih.
Pa išta možemo da izvozimo, pošto ništa ne radimo u Crnoj Gori, pošto ništa ne izvozimo, korupciju ima na tone.
Radimo u sudu, to je bruka i sramota što se radi u sudovima Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o situaciji na Kosovu. Nakon što je policija sinoć pojačala prisustvo na severu zbog povećanih incidenata prethodnih nekoliko dana i upotrebe vatrenog oružja te eksplozivnih naprava, došlo je do novih tenzija, a na ulicama su primećene osobe koje nose fantomke preko glave. Kosovske vlasti tvrde da iz ovih incidenata stoje kriminalne grupe koje direktno podržava i finansira Srbija, javlja Sandra Cvetković.
Situacija na severu Kosova je trenutno mirna. Na ulicama nema maskiranih osoba koje su primećene tokom noći i u ranim jutarnjim časovima. Tokom dana su pripadnici policije Kosova bili samo u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala. Ipak ranije jutros je napadnuta ekipa novinara Medija Kaldzo.com u Severnoj Mitrovici. Kako se navodi u saopštenju Udruženja novinara Kosova, ekipa ovog medija napala je maskirana grupa Srba, ali su novinari ipak uspeli da pobegnu nepovređeni. Također sinoć je lakše povređen pripadnik policije Kosova u oruženom napadu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je navela da je ranjavanje pripadnika kosovske policije krivično delo, te da je usmereno protiv ustavnog poretka i suvereniteta Kosova kao i protiv vladavine prava. Podvukla je da počinioci ovih zločina moraju hitno da budu privedeni pravdi, a pravosudne institucije moraju odmah da reaguju. U posljednjih nekoliko dana povećani su incidenti u severnim opštinama gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, te je policija saopštila da je povećala svoje kapacitete sa ciljem da održi javni red i mir. U tom delu od početka novembra gotovo da nije bilo policije na ulicama jer su pripadnici srpske zajednice napustili svoje položaje protiveći se odluci vlade Kosova oko preregistracije vozila sa srpskim oznakama na kosovske. Kosovske vlasti optužuju Srbiju da podržava kriminalne grupe koje prema njihovoj oceni izazivaju incidente na severu. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da organi bezbednosti nikoga ne progone na etničkoj ili verskoj osnovi, već isključivo na osnovu individualnog ili grupnog ponašanja i delovanja.
Policija Kosovës kur nuk është e drejtuar, e nxitur, e orientuar kundër Serbëve.
Kosovska policija nikada nije bila usmerena, ohrabrena, orijentisana protiv Srba. Naprotiv, ima dodatni obzir za Srbe na Kosovu upravo zbog raznih pogrešnih tumačenja koje može da pravi naš severni sused, rekao je on pred poslanicima u Skupštini Kosova. Naveo je i kako je zvanični Beograd shvatio da ne može da razdvaja Albance i Srbe, te da su ove dve zajednice svakodnevno u kontaktu na Kosovu. Rekao je i da je u stalnoj komunikaciji sa međunarodnom zajednicom. Inače, do novih tenzija na terenu došlo je kada je Centralna izborna komisija Kosova pokušala da započne organizaciju lokalnih izbora za 18. decembar, a nakon ostavke gradonačelnika iz redova Srpske liste. Vodeće partije Srba na Kosovu koju podržava Beograd. Sada međunarodna zajednica traži odlaganje ovih izbora, dok predsjedništvo i vlada Kosova navode da će u narednih par dana doneti odluku na osnovu procene bezbedonosne situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Portparol Evropske komisije Peter Stano je izjavio da je Evropska unija zabrinuta zbog bezbednosne situacije na severu Kosova. Pažljivo pratimo situaciju, pozivamo na odgovornost i deeskalaciju, rekao je Stano. A dan nakon najava da se o tome razmišlja, nije poznato da li bi i na koji način Srbija mogla da organizuje eventualni povratak svojih bezbednosnih snaga na Kosovo, pripremile Ljudmila Cvetković i Ljuljeta Krasnići-Veseli.
Premijer Ana Brnabić je u svojoj izjavi 9. decembra ponovila ono što je rečeno i dan ranije, da Srbija ima na to pravo, pozivajući se na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vlasti u Beogradu su ovakvim najavama odgovorile na pojačano prisustvo kosovske policije na severu Kosova. Do toga je došlo mjesec dana nakon što su lokalni Srbi napustili kosovske institucije. Na upit se nadležnim ministarstvima, policiji i odbrane, kao i Kancelarije za Kosovo vladi Srbije, kako nameravaju da organizuju povratak bezbednosnih snaga, nije stigao odgovor. U rezoluciji 1244 na koju se Beograd poziva stoji da će biti dozvoljeno dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja da se vrati i obavlja određene funkcije. Zatim se taksativno navodi koje su to funkcije, veza sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim bezbednostnim prisustvom, čišćenje minskih polja, održavanje prisustva na mestima srpske kulturne baštine i na glavnim graničnim prelazima. Nikola Lunić, izvršni direktor Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, je rekao je za RS da ne može Beograd sam da odluči kada će poslati takve trupe i da li želi da ih pošalje.
To je jedna populistička izjava koja je usmjerena na unutrašnje političko mnjenje, ali prilično opasna. Ona budi sve nacionalističke instinkte kod našeg naroda,
rekao je Lunić povodom najave zvaničnog Beograda. On je naglasio da je ključno da li je Beogradu odobreno da ih pošalje, te da takva odluka ne može da se razmatra bez KFOR-a i UN-a. Iz KFOR-a do trenutka objavljivanja ovog priloga nije stigao odgovor na upit RS kako reaguju na najavu iz Beograda. I Dušan Janjić iz Beogradskog nevladinog foruma za etničke odnose navodi za RS da nije zabranjeno da neko nešto razmatra, ali da u ovom slučaju to nije poželjno.
Jer može izazvati i već izaziva šire posljedice i kod naroda, to je širenje straha od rata u samoj Srbiji, a i sva ova pitanja i svih međunarodnih aktera koji se bave ovim delom Evrope.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je najavu iz Beograda ocenila kao otvorenu pretnju policijskom i vojnom agresijom Srbije. Ministar u kosovskoj vladi i srpske zajednice Nenad Rašić izjavio je 9. decembra za list Danas da nije siguran da KFOR i pomišlja na opciju da odobri Srbiji slanje do 1000 pripadnika bezbednosti. Anton Ćuni, bivši ministar odbrane koji je trenutno poslanik u Skupštini Kosova, smatra da ne postoji ni jedan politički, pravni, moralni ili istorijski osnov koji bi išao u prilog angažovanju srpskih snaga na Kosovu.
Nijedan srpski vojnik nema pravo da kroči na teritoriju Kosova. Oni su napustili Kosovo kao ratni zločinci i kao takvi ćemo ih tretirati, mi i međunarodna zajednica, u svakom njihovom nastojanju da se vrate na Kosovo.
Profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Prištini Agrem Bajrami ocenjuje ZRS da najave zvaničnog Beograda o eventualnom povratku bezbednosnih snaga znači i političku pretnju.
Sa ustavno-pravnog aspekta, Kosovo ima potpuni teritorijalni integritet zagarantovan deklaracijom o nezavisnosti i Ustavom Kosova, što je potvrdio i Međunarodni sud pravde. Svaka provokacija Srbije oko eventualnog slanja srpskih trupa predstavlja pretnju.
Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose navodi da je proglašavanjem nezavisnosti Kosova 2008. na Kosovu stvorena nova realnost. On podsjeća da je od tada potpisana serija dokumenata i sa Evropskom unijom i sa NATO-om, gde se fiksira granica. Prema njegovim rečima, propust Brisela je što je od 2011. kada su pregovori Srbije i Kosova počeli, do danas odbijao da na dnevni red dijaloga stavi i bezbednostni paket koji bi jasno definisao kanale saradnje u sektoru bezbednosti.
Briselski sporazum kaže samo jednu stvar koju Srbija počinje da krši. To je da se integrišu te razne strukture bezbednosti u kosovski sistem. Međutim, i tu nije bilo doslednosti praćenju primjene.
Situacija na severu Kosova eskalirala i uoči 18. decembra, za kada su kosovske vlasti zakazale lokalne izbore u 4 opštine, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. To je odgovor vlada Aljbina Kurtija na odluku Srba sa severa Kosova da napusti institucije. Ovim izborima protivi se Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljuljeta Krasnić i Veselji i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini visoki predstavnik obratio se javnosti nakon dvodnevne sednice Saveta za sprovođenje mira u BiH. Kristijan Šmit je kazao da je uveren da je pred BiH istorijska šansa nakon održanih oktobarskih izbora i ohrabrujućeg napretka koji je vidljiv u formiranju institucije i vlasti. Smatra da je vreme blokada završeno.
Bosna i Hercegovina sada ima šansu da ostvari napredak na putu ka evropskim integracijama. Kandidatski status bi mogao biti dobrodošao prvi korak u tom pravcu, a moram reći da to još uvijek nije gotovo. I zapravo postoji jedno ohrabrenje i očekivanje da institucije u Bosni i Hercegovini urade svoj dio posla, a to se prije svega odnosi na donošenje zakonodavnih akata, a također i formiranje vlasti. Neki su posle izbora pokazali da su spremni djelovati i to je dobar znak i možete biti uvjereni da ću ja zajedno sa međunarodnom zajednicom doprinijeti dijalogu koji treba da se nastavi i očekujemo da će formiranje institucija biti završeno u dogledno vrijeme i da tu nema prostora za blokade.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit. O posljedicama ulaska Hrvatske u šengensku zonu postale zemlje regije. Carinska uprava Hrvatske i Privredna komora kažu da se ništa neće menjati u režimu transporta roba iz BiH, Srbije i Crne Gore. Međutim, privrednici institucije u ovim zemljama imaju podeljena mišljenja o tom hoće li im ulazak Hrvatske u Schengen koristiti ili naštetiti. Nadležne institucije i privrednici Crne Gore se još ne izjašnjavaju javno tome kakve efekte očekuju nakon ulaska Hrvatske u Schengen prostor 1. januara 2023. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Iz hrvatskih carina kažu da se neće mijenjati carinski postupci za ulazak roba iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Objašnjavaju da Carinska uprava Hrvatske na vanjskoj granici Evropske unije primjenjuje šengenski režim još od 1. jula 2013. godine. Carinski nadzor i propisi se, kako kažu, neće mijenjati nakon 1. januara, kada će Hrvatska ukinuti kopnene i morske granične kontrole prema ostatku Evropske unije. Da će ulazak Hrvatske u Schengen prostor ipak malo ubrzati protok roba iz Bosne i Hercegovine ka zapadnoj Europi, smatra Suad Hasanbašić, direktor BH firme za međunarodnu špediciju Centar Jelah.
Jer će se izbrisati granice između Hrvatske, sad gore i susjednih zemalja prema zapadu Europe, Slovenije, Mađarske, što ja znam, te neće biti zastoja u transportu u smislu pregleda dokumenata roba. U tom smislu će nešto biti lakše, sve će ostalo ostati isto, ali bi se transport mogu malo brže odvijati.
Hasanbašić je optimizam ne dijele svi. Tako u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine kažu da od početka naredne godine očekuju strožije kontrole i duže čekanje na granici sa Hrvatskom. Kažu da će BH izvoznici biti suočeni sa strožijim mjerama u teretnom saobraćaju, te da očekuju slična pooštravanja kontrola i u putničkom saobraćaju. Probleme očekuju i vozači iz Srbije. Oni, kao i svi drugi građani Srbije, u okviru 180 dana mogu maksimalno 90 dana provesti na teritoriji Šengena. Širenje Šengena će im skratiti vrijeme za rad, kaže Aleksandar Spasić, generalni sekretar poslovnog udruženja Međunarodni transport.
Hrvatska kada uđe u Schengen, srpski vozač bukvalno tu pred kućom izlazi iz Srbije u Schengen i automatski kreće da mu se odbrojava tih 90 dana. Do sada to nije bilo tako i u Hrvatskoj smo uspijevali da uštedimo malo tog vremena. Njima je posao da budu svaki dan u vožnji van zemlje Srbije. Njemu je svaki dan na toj turi koji se skraćuje veliki. Osim toga, vozač koji vozi u Schengenu istroši svojih 90 dana i ako posle toga, na primjer, želi privatno da ode na more u Grčku, ne može.
Iz Privredne komore Srbije su optimistični i kažu da se ulaskom Hrvatske u Schengen prostor može očekivati da se vrijeme čekanja teretnih vozila na graničnim prelazima sa tom zemljom značajnije smanji. Niko od nadležnih iz Crne Gore nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta očekuju nakon ulaska Hrvatske u Schengen prostor. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O medijskoj situaciji u Srbiji. Dan nakon što je regulatorno telo za elektronske medije REM obustavilo rad zbog kako je navelo pritisaka nezavisnih medija, dela opozicije i nevladinih organizacija, Judita Popović, članica tog tela za Radio Slobodna Evropa, kaže da je REM tom odlukom duboko zašao u politiku. S druge strane, predsjednica REM-a Olivera Zekić je navela da će ovo telo nastaviti da radi kada prestanu pritisci na njega. Detalje donosi Mila Đurđević.
Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM u Srbiji Judita Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zatečena odlukom tog tela obustavi rada. Ona je kao članica Saveta učestvovala na telefonskoj sednici održanoj 8. decembra po hitnom postupku, na kojoj je doneta odluka da krovno telo za regulaciju rada elektronskih medija u Srbiji obustavi rad i praktično stupi u štrajk. Popović je ocenila da je reč o farsi i da odluka REM-a izlazi iz sfere legislative i ulazi duboko u političku sferu.
Ali su oni izvrgli ruglu, regulator, jednu ozbiljnu instituciju koja po zakonu i ustavu ima ozbiljnu ulogu u ovom društvu. I njegovo nečinjenje i nepostupanje i nepreuzimanje odgovornosti za medijsku scenu je proizvelo ovaj medijski mrak u kojem se nalazimo, na koji su opravdano upozorili i N1 i Nova S, kad su samo za jedan dan zatamnili svoje ekrane.
Popović je navela da su protiv odluke o obustavi rada glasali ona i još jedan član Saveta REM-a, dok je 7 članova podržalo tu odluku. Predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić rekla je 9. decembra u izjavi za Udruženje novinara Srbije da će to telo prestati sa štrajkom dok se ne steknu, kako je rekla, zdravi uslovi rada, što podrazumeva da prestane hajka Nove S, N1 i određenog dela opozicionog dela društva i civilnog sektora koji traje već godinama. Odluka o obustavi rada REM-a dolazi 2 dana nakon što su televizije N1 i Nova S u vlasništvu United Media 6. decembra na 24 sata prekinule emitovanje programa u Srbiji, kako bi skrenule pažnju javnosti na to kako su saopštili kakav mrak može da zavlada ako se TV N1 i Nova S ne budu emitovale. Poslanici dela opozicije istog dana pružili su javnu podršku televizijama N1 i Nova S tako što su na sednici Skupštine istakli natpise "Mrak u Srbiji bez slobodnih medija". Programski direktor televizije N1 Igor Božić naveo je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je obustava rada REM-a izgovor da ta institucija ne radi svoj posao.
Apsurdna situacija da se štrajkuje u telu koje je navodno pod pritiscima medija, koji samo traže da oni rade svoj posao i u zakonskim rokovima.
Na pitanje kako komentariše to što je predsjednica REM-a Olivera Zekić izjavila da se to telo nalazi pod pritiscima između ostalih i televizija N1 i Nova S, Božić je naveo.
To je čista manipulacija. Umjesto da ovo što radi REM je direktno pokazivanje političke instruisanosti,
Novinari televizije N1 i Nova S bili su ranije mete različitih napada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je N1 nazivao američkom, a pojedini ministri CIA televizijom. I omalovažavali su novinare na javnim događajima. Generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije Tamara Filipović-Stevanović rekla je za Radio Slobodna Evropa da obustava rada REM-a deluje kao cirkus.
Sada dolazimo u situaciju da njih neko ko nema apsolutnu moć, a to je opozicija, a to su nezavisni mediji, a to su nevladine organizacije, da oni trpe pritisak od njih. Tako da ovo je ovako jedno izvrgavanje ruglu i zakona i nekih i etike.
Povodom obustave rada REM-a reagovao je i ministar telekomunikacije i informisanja Mihajlo Jovanović. On je 9. decembra za javni medijski servis rekao da je bilo kakav uticaj na rad REM-a nedozvoljen i nemoguć. Zakonom inače nije uređena obustava rada regulatornog tela za elektronske medije. Ta mogućnost nije pokrivena ni statutom tog tela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u narednim minutima o ovom problemu na Zapadnom Balkanu. Specijalni tužilac Crne Gore Saša Čađenović uhapšen je zbog sumnje da je od sredine 2020. do 2022. godine stvorio kriminalnu organizaciju i zloupotrebio službeni položaj, saopštile Crnogorsko državno tužilaštvo. Čađenović je između ostalog zajedno sa glavnim tužiocem Milivojem Katnićem podigao optužnicu u procesu nazvano Državni udar 2017. u Crnoj Gori. On je treći visoko pozicionirani predstavnik pravosudne vlasti koji je uhapšen u posljednjih 9 mjeseci u Crnoj Gori. U aprilu je uhapšena bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, dok je u maju lišen slobode predsjednik Privrednog suda u Podgorici Blažo Jovanić. A pojam častiti je kreativnom semantikom na Balkanu stigao do suprotnog značenja. U skladu s govornim i radnim navikama, većina država regiona je u crvenoj zoni svjetske liste percepcije korupcije u javnom sektoru. Kakva su iskustva s korupcijom stanovnika Beograda, Sarajeva, Skoplja i Podgorice, priredila Dubravka Rajčević.
Bosna i Hercegovina je prema percepciji korupcije u svijetu na 110. mjestu od 180 zemalja. Ona je s Albanijom najlošije ocijenjena zemlja regiona u posljednjem izvještaju Transparency International, objavljenom u januaru. Navodi se da stagnira u antikorupcijskim reformama zbog političke opstrukcije. Što o tome kažu građani Sarajeva?
Okreće se velika pare, tenderi, oni koji su na vlasti, sve u njihovim rukama.
Jeste li vi bili u prilici da nekom platite, da vam nešto bolje učini?
Tražili su mi pare da mi se sin zaposli.
Jeste li dali?
Nisam, sad je otišao iz zemlje zbog toga.
Pa oni koji daju su krivi, nisu oni koji primaju.
Da li biste vi nekoga potplatili?
Ne, nisam.
Niste bili u prilici?
Nisam i neću. Da mi je život u pitanju, neću.
Volim reći ne bi, ali naravno takvo nam je društvo.
Srbija je na 96. mjestu sa najnižom ocjenom u posljednjih 10 godina. Transparency International evidentira snažan uticaj vlasti na medije, uznemiravanje nezavisnih kritičara i nepoštene izbore. Kako korupcija utiče na živote Beograđana?
Najviše sam osjetila prilikom odlaska na porođaj 2 puta, gdje sam imala teške porođaje i mislim da sam dala novac ranije da bih mnogo bolje prošla. Jer oba puta bila mi su mi deca ugrožena.
Preovlađujuće mišljenje da to treba, da je to normalna stvar, ali to niko neće da vam kaže, znate. Tako da i najveći prijatelj to prećutkuje zbog svog integriteta.
U ovim lokalnim samoupravama, u opštinama, to tamo svi očekuju. Ja sam kupovao stan, investitor mi je rekao, da je god pokucao mora je, kaže, jedan stan odvoj pa ćeš dobiti sve papire.
Sjeverna Makedonija i Kosovo su se popeli na 87. mjesto zbog procesuiranja visokih funkcionera osumnjičenih za korupciju, jačanja institucija i usvajanja antikorupcijske strategije. No, dug je put i pred njima. Građani Skoplja.
Miga, daj neki dinar.
Rekli su daj neki dinar i bit ćeš operisana. 1999. godine.
I dadoh.
Kako sam dala, šta sam dala, drugi je dao. Ne bih ga imenovala. Bog da mu oprosti, umro je. Moj brat je dao, iz Njemačke. I zauvijek će ovako ostati. Ali ovo nije lijepo.
Ne,
nisam bio u toj situaciji. Često mi sami, to je u našem mentalitetu da nešto iskoristimo ili da lakše dođemo do cilja, pa onda poklanjamo poklone koji se od nas ne traže.
Crna Gora je jedina sa Zapadnog Balkana iznad svjetskog prosjeka. S ocjenom 46 zauzima 64. mjesto. Ali stare navike ostaju.
Ako odeš kod doktora, on ne priča ništa, ali ako daneš 500 eura ili 100 eura ili 200 eura, ti završavaš odmah posao, a ovako ne možeš da ga završiš tipe.
Jeste li imali takvu situaciju da ste pomislili nekad da morate da nešto date?
Imao sam situacija, ali srećo, mene nije zadesila.
Da se zahvalimo doktoru. Kako se zahvaljujemo, to je prešlo u naviku, rekla bih, da se podrazumijeva svaki sljedeći put.
Ako išta možemo ne izvozimo, pošto ništa ne radimo u Crnoj Gori, pošto ništa ne izvozimo, ovo korupciju ima, ne to ne.
Radimo sudu i nije bitno, ali pazite, to je bruka i sramota što se radi u sudovima Crne Gore.
Borba protiv korupcije je jedan od glavnih uslova evropske integracije svih država Zapadnog Balkana. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Raičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O ekološkim problemima u Bosni i Hercegovini. Ruski vlasnici rafinerije ulja i nafte obavezni su da saniraju deponije hemijskog otpada u Modriči i Brodu, ali to nisu uradili u posljednjih 15 godina. Radi se o opasnom otpadu starom nekoliko decenija. Pored hemijske deponije u Modriči živi 2000 ljudi. Zabeležio Arnes Grbešić.
Kuća Anđelka Ilića udaljena je oko 150 metara od Gudronske jame, deponije hemijskog otpada u naselju Garevac kod Modriče. Na toj adresi Ilić živi u posljednjih 20 godina.
Znaš šta je kako, užas, još kad ugrije. Pobolit ćemo svijet, otkud ovdje da nam dodijele placeve ovdje.
Prema procjeni Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u okolini Modriče deponovano je između 20 i 25 hiljada tona kiselog udrona. Anđelko dodaje da bi volio da se hemijski otpad ukloni.
U kako ne bi, nama bi to svanglo.
Vatrogasci su više puta gasili požare na hemijskoj deponi, kaže Rada Smiljić, koja također živi u naselju izgrađenom pored Gudronske jame.
Leti smrdi više nego zimi, baš smrdi. Na neka goriva, na neka ulja, na nešto, baš ono tuši, kad je pritisak, onda. I zapaljivalo je se tu, ja ne znam da li neko namjerno ili kako, uglavnom požar kad izbi, onda danima onaj dim, najveći, najgori. Kad bi malo otvorili prozore, onda nemaš, onda utuši u kuću uđe, onda strane.
Kiseli gudron je otpad koji nastaje pri preradi upotrebljavanih motornih i industrijskih ulja sa sumpornom kiselinom i aktivnom glinom. Korištena ulja su se prerađivala u rafineriji ulja u Modriči do 1996. godine. Zauljeni otpadni materijal se cisternama prevozio do Gudronske jame u naselju Garevac koja je zatvorena 1999. godine. Rafineriju ulja u Modriči prije 15 godina je kupila ruska kompanija Njeftegaz Inkor, firma kćerka ruskog državnog preduzeća za Rubežnjeft. Ruski vlasnici su bili dužni da prema ekološkoj dozvoli uklone hemijski otpad. Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović.
Prva ekološka dozvola koju je izdalo resorno ministarstvo, dakle Vlade Republike Srpske, koju je izdalo rafineriji ulja Modriča nakon privatizacije, je bila uslovna. Odnosno, bila je uslovljena upravo rješavanjem pitanja Gudronske jame. Bila je izdata na 5 godina kao privremena saglasnost da rafinerija može da obavlja svoje djelatnosti registrovane, ali uz obavezu rafinerije da riješi pitanje Gudronske jame. Nikada to pitanje nije riješeno.
Pored Modriče, deponija gudronskog otpada nalazi se i u sklopu Brodske rafinerije nafte, koja je također u ruskom vlasništvu. Njihovo saniranje bilo je više puta tema razgovora nadležnih u Vladi Republike Srpske, predstavnika obje rafinerije i Zarubežnjefta. Mještani u okolini Modriče nadaju se da će opasni hemijski otpad konačno biti uklonjen, govore Mile Purić i Vlado Tokić.
Sigurno da je ovo jedan veliki ekološki problem i trebalo bi krajnje vrijeme da se ozbiljno pristupi rješavanju ovoga problema.
Jedna ulica ima samo gradsku vodu, svi koristimo pitku vodu iz svojih sopstvenih bunara. Danas sutra i to će biti problem, zatrovat će se ta voda, kako će se to riješiti, da li će se riješiti ikad.
U rafineriji ulja Modriča nisu odgovorili na naša pitanja o uklanjanju gudronskih jama. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.